a todos os ointes de Radio Municipal de Tui. Somos os nenos e nenas de sexto B, do CEI Plurilingüe número 2. Estamos aquí para recomendarvos unha boa lectura.
A verdade que sí. Aínda que un texto curto, serviunos para relacionalo con diferentes asignaturas, como lingua, ciencias sociais e naturais, matemáticas, pero sobre todo co proxecto que temos este ano no cole.
Lembrarvos que esta é a primeira recomendación do mes e que, polo tanto, ao final do programa faremos unha pregunta para o concurso. Se ledes o libro, non só acertaredes, senón que seguro que o ides disfrutar. E agora comenzamos.
A finais do século XIX, no ano no que William Morgan inventou o vóley en Estados Unidos, e os irmáis Lumière fixeron a primeira exhibición dunha proxección cinematográfica en Francia, naceu neste país na rexión dos Alpes, na alta pobreza, o autor do noso libro, Jean Giono. O libro titúlase O home que plantaba árbores, editado por Galaxia. Pero antes de falar do libro, comentamos algo do autor.
Jean Giono era de orixe humilde, fillo dun zapateiro e unha lavandeira. Aos 19 anos foi recrutado polo exército francés e viuse obrigado a deixar o seu povo e lutar na Primeira Guerra Mundial, o que lle marcou profundamente, chegando a escribir en 1931 O Gran Rabaño. Convertiuse nun pacifista, amante da natureza. Por mor da súa defensa do pacifismo, foi arrestado a estalar a guerra en 1939.
A Segunda Guerra Mundial?
Sí, pero él non participou.
Take this badge off of me, 'cause I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door.
E, dende a súa Provenza natal, donde busca a armonía entre o home e os elementos da terra na que vive despois de todo o horror que viviu na guerra, e donde escribe moitas das súas obras. Dende esta rexión francesa comeza a historia do libro que hoxe presentamos.
O libro fala da xenerosidade humana, do respecto á natureza, da aposta pola vida e do amor á terra e o do que nace dela.
Todo comeza cunha viaxe en pé polos Alpes. O protagonista da historia, tras uns días de viaxe e xa canso de famento, atópase con Eleazar, un home solitario, pouco falador. Eleazar, dende que perdera a súa familia, vivía só, sen saber do mundo, preocupado en realizar moi ben as tarefas. E aínda que pasaron xuntos pouco tempo, que camiñante seguiu coa súa vida, non chegou a esquecer o tempo que pasaron xuntos.
Unha curta pero fermosa historia sobre o que o ser humano pode chegar a facer.
atentos, que van as preguntas do concurso. Imos facer dúas preguntas moi doadas. A primeira, con cantas ovellas quedou el azar ao final?
E a segunda, por que?
Repetimos, con cantas ovellas quedou el azar ao final?
Por que? Lede o libro, paga a pena.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle.
¡En el grave! ¡Cuidar de nuestra tierra y no nos intentaré sorrir! Llegará.